Som rada, že ste znova tu. Ja som Barbora Mareková a toto je podcast Ľudsko z denníka ZME, kde sa rozprávame o tom, ako na naše mentálne zdravie vplýva rodina a spoločnosť. Dnes s biznis konzultantom Otom Kóňom o úlohe introvertov v spoločnosti, ktorá veľmi rada rozpráva. Oto Kóňa podnikal v gastre a dnes radí malým a stredným firmám, ako sa lepšie rozvíjať. No a okrem toho je aj introvert. Porozprával mi o svojom detstve a dospievaní, o tom, prečo väčšinu života túžil byť extrovertom, ako mu pomohli vzťahy a terapia a ako postupne našiel pokoj a radosť z toho, čo mu je prirodzené. Rozprávali sme sa o jeho vzťahu s extrovertnou manželkou, ale aj o tom, ako vyzerá introverzia v politike či v biznise. No a o tom mi porozprával, ako vo svojich firmách vytváral priestor pre ďalších introvertov a introvertky, tak, aby jeho podnikanie neprišlo o ich talent. Ako vždy, môj mail je ludsko@sme.sk, no a toto je Oto Kóňa. Oto, vítaj v podcaste Ľudskosť.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Ty pochádzaš z Prievidze, si podnikateľ. V Bratislave ťa mladí ľudia poznajú ako podnikateľa v gastre, ale okrem toho si dnes už aj manžel a čo chvíľa otec. Tak gratulujem.
Ďakujem veľmi pekne. Je to úplne úžasné nové obdobie, lebo veľa mi vyjasnilo.
Čo napríklad?
No je to také veľa jednoduchšie. V podstate ja mám také pomerne intenzívne pracovné obdobie. A vlastne s Kristianom sme mali taký zaujímavé posledné roky.
S tvojou manželkou,
Kristianou. Mm-hmm. Pre mňa je to také jednoduchšie v zásade si povedať, že aký chce mať deň, a na akú spoluprácu prikyvnúť, na akú nie, nejak viac si učovať tie hranice, takže veľa ma to učí a teším sa na to, akože už keď budeme mať bábetko.
Čiže ti to nejak asi aj upratalo priority časové?
Určite, hej. Na tomto som tak viac robil posledné roky, ale tou novinou to bolo. Ja som si vždy myslel, že budem mať stres. Že v podstate ako to zvládnem a čo nás čaká a ako si mám zariadiť život, aby to bolo čo najlepšie pre rodinu. A ja som cítil veľký pokoj a to ma úplne prekvapilo. Keď som to viac potom skúmal, tak to bolo presne o tom, že v najlepšom čase sa to asi nám stalo a v podstate veľmi sa na to teším a je to taký nový rozmer do toho života.
Už aj čítaš nejaké knihy o výchove?
Mám od Kristiany nejaké 3 knižky, ktoré mi odporúčala. Ešte som sa do toho nepustil, lebo nejako si to nechávam, že v podstate ešte ja mám akože niektoré, ktoré mám pred sebou, že ktoré, na ktoré sa teším a ktorý som teraz zahlbený. Ale myslím, že už budúci týždeň sa dostaneme k prvej.
Tak ale som zaregistroval, že si chodil na terapiu, takže myslím, že hlavnú domácu úlohu už máš ako otec za sebou.
Uvidíme, no je to celé také, že o tej terapii asi povieme viac, ale je to za tých 8 rokov sa stalo dozdám niečo nové a nové a podľa mňa je to nikdy nekončiaca cesta. Hej. Úžasná. No a v podstate aj na tomto práve, že pracujeme s mojou psychoterapeutkou.
Super. Ja som si ťa dnes sem zavolala preto, aby sme sa porozprávali o tom, aké je to byť introvert, lebo si myslím, že táto konverzácia je u nás veľmi potrebná a mne osobne pomohlo čítanie o introverzii, tak som sa dosť potešila, keď som narazila na takéto video, v ktorom spolu s manželkou Kristianou, ináč pekné meno, veľmi, nepoznám nikoho iného s takým menom, a v tom videu vlastne hovoríte o svojom vzťahu, teda o vzťahu introverta s extrovertkou. Tak začnem takouto otázkou na teba, že podľa čoho vieš, že si introvert? Aké črty zodpovedajú introverzii u teba?
No, toto je, musím na úvod povedať, že toto je pre mňa úžasná téma. Ja veľakrát sa o nej rozprávam aj ja, s mojimi známymi, aj so zamestnancami, alebo aj s Kristianom sme veľa pracovali a vlastne vyústením bol aj ten live stream, to bolo v čase pandémie a v podstate chceli sme, že veľa otázok na to chodilo hlavne Kristiane. A v podstate sme chceli o tom otvorene povedať, lebo ona je extrovertka, ja som skôr introvert. No, u mňa to bolo hneď, akože prvé roky, čo si spomínam, tak a vlastne čo mi aj rodičia, starí rodičia hovoria, tak ja som bol veľmi pokojný. Ja som bol taký, že tichší chlapec. A vlastne tie moje prvé spomienky zo škôlky a z základnej školy sú presne o tom, že ja som tak potichu sedel, pozoroval a v podstate mi to prišlo, že so mnou nie je niečo v poriadku, keď som videl tých extrovertných spolužiakov, keď to už teraz tak nazvem, ktorí proste nemali problém so small talkmi, s komunikáciou s učiteľkami, učiteľmi a vlastne aj s dievčatami. Takže to pre mňa to bolo také v zásade fascinujúce, som im závidel. Ja som im závidel a mne sa zdalo, že so mnou niečo zle, že ja som taký čutný. Že v podstate ja neviem tak akože operatívne reagovať a že som v strese, keď mám ísť pred tabulu, aj keď som naučený. Aj potom a prvé lásky, že to bolo pre mňa vždy také veľké odhodlávanie sa ozvať tým dievčatám, ktoré sa mi páčili. No čiže toto bol taký ten prvý pocit, že som niečo zle. V tej som akože introvert, ktorý vôbec nevnímal. To potom bolo, že na nejakej, dajme tomu na základnej škole v tom druhom stupni. V tej som o tom aj viac čítal, aj sme mali etiku s úžasnou učiteľkou pani Hegedušovou z lokálnej školy na Marianskej v Prievidzi. Mm-hmm. A v podstate tam sme sa tomu viac venovali a už som sa cítil taký aj pochopenejší a v podstate, že mohol som s niekým ísť do hĺbky v tejto téme. A stále to bolo také, že som naozaj závidel tým svojim extrovertnejším spolužiakom a v podstate som to vnímal ako takú nevýhodu.
Ja sama mám viacero introvertných črt, ale prišla som na to až tak nejako okolo 30-ky. Väčšinu života mi ani nenapadlo niečo také zvážiť. Lebo som vyrastla v podstate v takej bubline, kde introverti boli niekde na spektre sklamanie až patológia. Čiže ja som si vôbec ani len nepripúšťala, že by som mohla byť introvertný typ, ale dnes si myslím, že som teda minimálne na spektre, že mám určite nejaké introvertné črty. Ako si to ty vnímal ako dieťa? Snažil si sa nejako trénovať extrovertné zručnosti? Alebo ako si k tomu pristupoval, keď si teda hovoril, že si závidel deťom, ktoré sa vedeli viac prejaviť?
Presne tak, ako som dostal pozvanie do tohto skvelého podcastu, tak som sa tak viac zamýšľal nad svojou cestou introverzie, vlastne ako som s tým pracoval. A dokonca som to aj nejak si spísal a tam bolo úplne jasne vidieť, že kedy nastal taký ten zlom, kedy ja som si povedal, že ja idem že systematicky robiť na tom, aby som sa zlepšil v tých extrovertných zručnostiach, lebo som mal predstavu, že mi to zlepší kvalitu života a že to mi zabezpečí úspech. Lebo tak som to vnímal. Hej. Absolutne čierno-bielo. Bolo to niekedy na gymnáziu. V podstate tam sme mali taký voliteľný predmet retorika. A mne to vždy robilo absolútny stres, keď sme mali takéto niečo, že vlastne aj tie básničky prednášať, tie triedovať, naučený sa tam bol rozklepaný, alebo proste keď som odpovedal, tak pre mňa to bolo také, že ja radšej som písal pekne, proste to som mal rád. A toto bolo také, ja som sa prihlásil medzi prvými. Že v podstate, ja si úplne pamätám, to bolo, som mal prejav o zakladateľovi Jeansov Levis, ja som si o tom načítal, som to musel akože prednes pred triedou. A bolo to pre mňa, že ja v zásade chcem v budúcnosti takto hovoriť pred ľuďmi. Veľmi som obdivoval svojho otcina, ako o tom vedel. On je podľa mňa tiež bol introvert, ale vždy sa snažil akože pôsobiť ako extrovert. On v podstate bol krízový manažer a mal pod sebou aj tisícky ľudí. Čiže to bolo také, že to som vždy obdivoval na ňom a vlastne sa chcel asi k tomu nejak približiť. No a toto bolo také prvé, že systematicky išiel som na tú retoriku, potom som sa zapájal do nejakých ako mimoškolských aktivít. No a v podstate som už tak odvážnejšie oslovoval dievčata. Takže to bolo asi tak, že v tom tínedžerskom veku. Potom som ďalej na to na vysokej škole veľa viac ešte pracoval a v podstate potom niektoré skúsenosti, ako som išiel do New Yorku, keď som mal 23 rokov, už zase bez dohodnutej práce alebo bez dohodnutého ubytovania, musel som tam znášať niekoľko desiatok odmietnutí za tie dni a týždne, čo som si hľadal prácu. Tak to mi tak zmenilo ten pohľad, že ja to asi aj dokážem, asi to vieme robiť, ale robilo mi to veľký stres a takú, že v podstate keď to beriem spätne, tak ja som bol až taký miestami posadnutý, že ja musím tie extrovertné kvality si zlepšovať, ísť do tých situácií, vrhať sa do nich aj proste bez hľadu na to, že či je mi to prirodzené a je mi to príjemné.
Možno by sme mohli v krátkosti aj povedať, že ako sa na introverziu a extroverziu dívajú odborníci. Napríklad autorka Susan Cain v knihe Quiet píše aj o vedeckých výskumoch v tejto oblasti a hovorí, že introvert je podľa súčasného vedeckého konsenzu človek, ktorý má rád, keď môže byť hodiny denne sám alebo sama a potrebuje samotu na to, aby sa dobil energiou. A introvert má rád pokojné konverzácie. Veľmi zaujímavý je podľa mňa mýtus, že introverti sú hambliví, lebo v skutočnosti je veľká časť introvertov normálne suverénne vystupovať pred ľuďmi, aj odprezentovať nejaké myšlienky alebo argumenty k téme, ktorá ich zaujíma, ale necítia sa dobre v skupine ľudí, kde má ten introvert alebo introvertka akože spontánne konverzovať o hocičom. Čiže nemajú radi napríklad small talky. Ty to máš ako s vystupovaním pred ľuďmi? Napríklad nejaký TEDx by si zvládol?
Ja ešte k tým small talkom, lebo to je super vec. No. To je, že mňa fascinovali, aj som udivoval ľudí, ktorí dokázali také tie small talky viesť. Že prišli medzi cudzích ľudí a hneď akože zavtipkovali a proste nadviazali kontakt. Ja ako som pracovne, teda začal som podnikať gastronomii, preto som robil PR, čo je ako veľmi extrovertné, v podstate noví ľudia a musel som tie small talky dosť viesť aj s novinármi alebo s klientmi. Mm-hmm. Tak ja som si to povedal, že to musím zmajstrovať, toto umenie small talkov. No a mne to je stále akože pomerne, občas je to trápne, občas neviem ako, ale už to viem a v podstate ja tam potom rozvíjam tú introvertnú stránku, že už nadviažem na niečo, čo konkrétne povedal ten človek a idem do hĺbky. Mm-hmm. A v podstate sa to dá aj s tými extrovertami, že proste oni chcú tiež rozprávať o tom niečo, čo povedali a proste reagovať na to. Takže toto som z toho nejako hackol a vlastne s tým pracoval, ale toto bol pre mňa extrémny stres. No ale k tvojej otázke...
Vystupovanie pred ľuďmi,
mm-hmm. Jasné. No toto bolo niečo z toho prvého, čo som chcel zmeniť a zlepšiť, to bolo, že ja som sa na tom, na Gimply, na tom, na tej retorike do toho vrhal. Potom som išiel na vysokú školu, kde už to bolo lepšie a kde už som v podstate hovoril o témach, ktoré ma zaujímali. A ja som vlastne, prvá práca bola o tom, že ja som teda prišiel do Bystrice, ja som študoval politológiu na fakulte medzinárodných vzťahov a politických vied a tá škola umožňovala popri tom mať veľa voľného času. Mm-hmm. A ja som si povedal, že ja chcem už nejako pracovať, chcem si zarábať a zlepšovať tie extrovertné zručnosti, čiže ja som len tak napísal e-mail do nejakej cestovnej kancelárie, z ktorého som bol na jazykových pobytoch predtým v Dubline vo Viedni, že by som teda chcel u nich pracovať. No a to bolo úžasné, že akceptovali, sme si sadli a proste strávil som tam čas. No a tým pádom ja som tam aj musel nejaké prezentácie robiť pred kolegami, alebo som musel každý deň komunikovať s desiatkami novými ľuďmi, ktorým som predal letenky, jazykové pobyty a tak ďalej. No a potom, kľúčové to bolo potom na vysokej škole, som išiel na Masarykovú univerzitu do Brna, tam som študoval politický marketing. Tam to už bolo veľa výraznejšie. Tam v podstate tie prezentácie boli dennodenný chlebíček. To bolo pre mňa taký veľký aj šok, aj kultúrny, ale aj v tom, ako som aj malo vedel, že v podstate som sa musel tak dozdelávať a veľmi sa pripravovať na tie prezentácie, lebo tam bola tá úroveň úplne inde. Tam som si na to ako keby troška zvykol, aj keď vždy to znamenalo veľa stresu, bitie srdca a veľkú trému, ale potom, keď som sa už dostal do toho niečo, čo, v čom som bol doma, tak už to išlo fajn. Ako som začal podnikať a ako vlastne som teraz na voľnej nohe a konzultujem pre malé firmy, tak už je to zase každý mesiac pre mňa, už mám zase desiatky prezentácií. A k tomu TED Talku, to je niečo inak zaujímavé v tých prezentáciách. Ja som vždy sa chcel tak pripravať, až som sa pripravoval na tie prvé. A teraz posledné roky, ako keby chcem posúvať tie nejaké zručnosti extrovertné, tak ja sa akoby nepripravujem úplne veľmi niekedy. Mm-hmm. Že mám len také body spísané. A veľmi rád idem po tom flowe a veľmi rád idem po tom, čo ma zaujíma.
Mm-hmm. Čiže to je také... vieš dosiahnuť flow, hej? Aj pred ľuďmi, pred publikom.
Je to pre mňa ťažšie. Mm-hmm. A väčšinou to je až po nejakých pár desiatkách minútach, keď som taký pokojnejší a tak vidím ten priestor, vidím, ako ľudia reagujú, vidím, že čo dáva zmysel, že je to pre nich akože zaujímavé. Hej. A keď tam cítim nejakú takú troška spätnú väzbu, tak ma to tak upokojí. A v zásade aj pri nejakých novinových rozhovoroch, keď som aj dával, mal som trému akože väčšinu toho času. Mm-hmm. A teraz posledné mesiace som sa dostal do nejakého flowu, že je to lepšie, lebo a ešte to je veľmi dôležité, že ja som akceptoval všetky ponuky na nejaké verejné vystúpenie, lebo som si myslel, že to je moja povinnosť a že to musím robiť. No a teraz je to už o tom, že ja aj odmietam. Mm-hmm. Naozaj idem do toho, čo mi je prirodzené, čo mi je príjemné mm-hmm. a už nemám už takú tú veľmi silnú potrebu proste vystupovať z toho introvertného a robiť to extrovertné. Čiže už naozaj to je len v tých témach, ktoré ma naozaj bavia. A ako dnes to je, pravda, že som mal trému predtým, ako mm-hmm. som sem prišiel, ale je to téma, o ktorej veľmi rád rozprávam a je to extrémne zaujímavé. Takže či by som zvládol TED, musela by to byť téma, ktorá ma naozaj zaujíma, naplňa a v ktorej som aj dostatočne hlboko a mám čo odovzdať. A vtedy by som sa na to zodpovedne pripravoval a vlastne zobral by som takú príležitosť.
Zaujalo ma, keď si povedal, že rád ideš hneď k veci, lebo toto isté a ja mám, mňa znervozňujú také, že veselé konverzácie o ničom. A ja som troška až taká, že rada prejdem hneď k tomu najhoršiemu, čo sa niekomu v živote stalo. Že povedz mi, čo bolo najhoršie a ako si to zvládol.
To je krásne, ak možno na to, toto moja Kristiana ako dosť nemá rada, lebo v podstate ja idem k tomu najhoršiemu, že keď niečo ideme a je nejaká situácia, nejaký problém, tak ja hneď pomenujem to najhoršie. Hneď mám tu najviac akože priamu kritiku, dajme tomu. A potom ja sa rád pobavím o tých ďalších veciach, ale považujem za dôležité najskôr toho vlastne slona v miestnosti, napríklad pomenovať a potom už ísť k tomu akože príjemnejšiemu a sa pekne pobavíme.
Áno, áno. Ja keď som začínala podcast, tak Ondrej Podstupka, šéf týchto audiovizuálnych, neviem čoho v SME, mi hovoril, že môže mať v úvode podcastu kľudne aj 8-minútový small talk, že to je trend v podcastoch, že to je super, môže byť a je úplne nervy z toho, že to ja určite nie. A potom ešte tu bola jedna vec, bol tu Viktor Vince v podcaste a hovoril mi, že keď robil v rádiu, tam bolo také základné, že nemôžeš byť ticho. Že niečo proste musíš stále rozprávať, čo je logické, hej, proste ľudia by sa čudovali, keby bolo v rádiu ticho. Ale ja som si uvedomila, že toto je pre mňa zdroj takej, že brutálnej úzkosti musieť stále niečo hovoriť a nemôcť byť ticho.
Toto je úplne jasné, lebo aj keď som teda nevedel, čo mám povedať, lebo som proste bol tak, že musím niečo povedať, tak potom to išlo veľmi zlým smerom, dajme tomu tie moje prezentácie a tie workshopy. A som tak naučil, že je to úplne v pohode.
Áno, presne.
Byť ticho a aj v tých konverzáciách alebo diskusiách, keď sa aj s novými ľuďmi stretávam, tak kým oni neodpovedia, alebo proste naozaj, že ako hľadajú tie slova, tak naozaj ich podporujem a proste dám im ten pokojný priestor. Podľa mňa veľmi dôležité pri tých hlbších konverzáciách, ktoré ja mám rád akože 99%, tak je dôležité byť naozaj v kľude a naozaj dať ten priestor a pochopiť aj tú druhú stránku. A keď sa rozprávam o tých extrovertoch a introvertoch, tak to nie je tak, že ja sa najlepšie cítim pri introvertoch. Ja sa veľmi dobre cítim pri extrovertoch. Hej. Ja sa veľmi dobre cítim pri mojej manželke. Ona je profesionálna fotografka, čiže ona musí veľmi rýchlo urobiť veľmi príjemnú atmosféru, lebo pre tých väčšinu ľudí je naozaj, že nepríjemné sa fotiť. Mm-hmm. Alebo je to pre nich také neprirodzené. No a v podstate to, čo ona dokáže, tak to je niečo úžasné. Mňa si tým absolútne získala, keď sme aj prvýkrát navštívili mojich rodičov, alebo proste sme sa spoznávali rodiny navzájom. Tak ona hneď urobila takú tú mekú, krásnu atmosféru. Mm-hmm. A to, akože ja to tiež dokážem, ale trvá mi to veľa dlhší čas.
Hej.
Čiže proste mi sa to veľmi páči. Alebo ja veľa spolupracujem s extrovertami a podľa mňa je to úžasné, úžasné kombo a to doplňanie.
Ešte k tomu tichu, ono je niekedy super, keď introvert nastaví ako keby v tom látku, že aj chvíľku ticha je v pohode. Že keď to na tebe vidno, že si ticho a si v pohode, aj tá druhá strana sa niekedy tak upokojí. Že to je tiež taká superpower, nie? Že...
Presne tak. Ja som si vedel čítal o tej introverzii a presne, že toto je jedna ako keby kvalita alebo jeden znak tých introvertov, že oni robia takú tú pokojnú atmosféru príjemnú proste na to, na tie hlboké rozhovory a v zásade vedia akože aj nejakú vystresovanú situáciu viac upokojiť a proste uzemniť.
A keď niekto povie niečo také, že vážnejšie alebo bolestivé, alebo povie o tom, ako je v niečom, ja neviem, zranený, tak je strašne dôležité vedieť byť chvíľku ticho. Že nechať tú emóciu len tak plynúť. Si myslím, že aj toto sa niekedy podceňuje, že ticho je proste dôležité.
Presne tak. A keď hovoríš o týchto situáciách, tak mne presne toto robilo veľký stres. Alebo ešte keď sme sa o tých babetkách a deťoch bavili, tak takéto čučuli, mučuli a takto komunikovať s deťmi, že hej, ja to nedokážem.
Áno.
Že ja som mal z tohto akože jeden stres, že keď ja budem mať babetku, že ja takto nebudem vedieť komunikovať, že proste to je niečo zlé na mne.
To je dobre, to netreba tak komunikovať.
Hej,
deti chcú rešpekt, deti nechcú, aby sme sa s nimi rozprávali jak s mimozemšťanmi, hovorím si ja.
Presne, akože ja mám tiež ten istý pohľad a už vôbec tohto nemám stres, že ja budem rozprávať ako chcem.
Hej. Aké bolo tvoje detstvo? Cítil si vtedy slobodu, myslím, vo svojej rodine prejavovať sa autenticky? Povedz mi viac o tom, ako fungovala vaša rodina.
Ja som najstarší súrodenec, mám ešte dve sestry. A vlastne Dominika, ona je o 3 roky mladšia a potom Sonča, Sonia, ona je o 10 rokov mladšia. Čiže v podstate ja som najstarší. No a moji rodičia od mladého veku podnikali na také malé potraviny v Nedržoch Brezanoch. To je vlastne dedinka 5 kilometrov od Prievidze smerom na Martin. Moja mamina tam spolu s otcinom kúpili dom vlastne jej starkej, mojej maminy. Mm-hmm. Čiže to má takúto históriu a volá sa to Potraviny u Margitky, čo je vlastne podľa jej starkej. Čiže veľmi pekné. A ja som to vlastne videl od mladého veku, že v podstate oni tomuto venujú čas, budujú to, zásobujú. Ja si úplne pamätám také tú vôňu čerstvých rožkov ráno, keď prišli. Takže to bolo také, to je také najsilnejšia spomienka. No a v podstate smerom ku mne, ja som cítil taký, že pokoj a podporu. Ako takto, že moja mamina troška posledné roky riešila, že mi nedávala veľa pozornosti, že v podstate riešili biznis a proste bolo také intenzívne aj s Dominikou a tak ďalej. Ale ja vôbec na to nemám také spomienky. Ja som sa už vtedy asi cítil dobre aj sám.
Uh-huh.
A v podstate ja som mal rád ten pokoj, mal som rád pokoj na tých našich rodinných udalostiach a oslavách. My sme každé meniny, každé narodenie sme sa stretávali, taká užšia rodina, vlastne moji starí rodičia, moji rodičia a potom ešte bratranec Handlovej a zo sestrnicou a s tetou a ujom. A to bolo pre mňa také úžasné, že tam sa cítil ako fakt, že pokojne. Ja si úplne pamätám také mikulášske poslavy, kde sa môj starky prezliekol za Mikuláša. Proste ja som sa na to tešil doma, že niekoľko mesiacov predtým. Čiže ja som mal také, ja mám takéto spomienky, že také veľmi pokojné, príjemné, ale zároveň, že v podstate v kolektíve niečo so mnou nie je v poriadku, aj my sme boli na sídlisku v Prievidzi.
Uh-huh.
A to bolo také, že tie sídliskové deti sa chodili hrávať teda na tie dvory pred. A mňa to nebavilo. Akože ja som chodil občas, ale mňa to úplne nebavilo, preto som bol rád, že sme mohli chodiť do tých nedožiek, kde som mal takú užšiu komunitu a tam bolo pár detí, keď otvárali rodičia ten obchod. No a to som mal rád. V podstate, že ale toto mi prišlo tiež také zvláštne, že fúha, každého to baví, každý chce byť čo najdlhšie, až kým sa zotmie na tej proste vonku. A mňa to až tak nebaví. Takže ja som viac času strávil s rodinou ako s nejakými asi kamarátmi v tom mladom veku. A toto tiež prispelo k tomu, že som si myslel, že asi ja som taký iný.
Uh-huh. A keď si spomínal, že si sa pokúšal tuniť tie svoje extrovertné zručnosti, kde vznikala tá túžba byť extrovertnejší?
Ja myslím, že hlavne to bolo tie kontakty medzi spolužiakmi v triede, lebo ja som tam videl, že oni tak s ľahkosťou komunikujú. V zásade som si myslel, že to je to šťastie.
Ako,
že v podstate, že takto to má byť. Takže ja som to na sklade tohto tak viac vnímal. Že v podstate, že takto by to malo byť a to mi priniesie to šťastie a ten pokoj a mne to teraz robí len tak stres. No a z hľadiska doma, ja myslím, že moji obidvaja rodičia boli introverti. My sme tako, že nikdy viac nerozoberali. A v podstate otec, myslím, že veľmi tiež chcel byť extrovert a v podstate jeho pozícia, to, že bol krízový manažer a vlastne taký výrobný riaditeľ veľkých firiem, si to vyžadovala. Ale ja myslím, že vlastne keď sa na tým aj viac zamýšľam, tak on naozaj išiel do hĺbky, budoval si také zmysluplné vzťahy s tými zamestnancami. V zásade naozaj dobíjal baterky potom doma v tom kruhu rodiny, takže v zásade sme to nikdy nepomenovali. Ja myslím, že moji rodičia sú viac introverti a v zásade asi to ma tak aj ovplyvnilo.
Treba tiež povedať, že byť introvert je v našej spoločnosti niekedy dosť ťažké, lebo aj v našej kultúre si do istej miery fičíme na niečom, čo tá spomínaná Susan Cain v knihe Quiet nazvala extrovertný ideál. Vnímaš ho aj ty?
Teraz ho vnímam inak, ale poviem, ako som ho vnímal predtým. Teda mňa politika fascinovala, aj ma asi fascinuje, aj preto som ju študoval a preto som sa aj snažil teda ísť do nejakej komunálnej politiky. Tam som vnímal, že tam musí byť extrovert. To musí byť človek, ktorý sa proste vie ísť do tých diskusí, vie tam mať konflikty, vie sa potom stretnúť s cudzými ľuďmi na tých meetingoch a v zásade to bolo pre mňa, že ten ideál, že tam musím ísť. A v zásade, keď to berieme aj na podnikaní, tak bohužiaľ je tam taká tá extrovertná gloriola, že proste takto to musí byť, že človek musí ráno odbehnúť polmaratón, potom hneď má ako 10 meetingov a v podstate robí 15 hodín. Čiže ja som to naozaj takto vnímal, že proste aby som bol úspešný v tom, čo som si povedal, musím byť extrovertný a v zásade preto som na to aj tak systematicky pracoval. Išiel som aj do situácií, ktoré mi asi neboli úplne príjemné, neboli prirodzené. Ale chápal som to tak, že toto je tá sacrifice alebo niečo, čo musím urobiť, aby som teda sa posunul ďalej a mal úspešnejší život.
Akože ja ešte poviem, že bless the United States, oni prišli s veľa krásnymi vecami, ale zároveň prišli aj s týmto nápadom, že byť extrovert je super a že to má chcieť byť každý. Alebo sa o to aspoň snažiť. A toto má svoje začiatky v práci takého pána, ktorý sa volal Dale Carnegie a napísal knihu How to Win Friends and Influence People. A na toto sa potom nabalila vlastne celá self-help industry, aj Steve Covey a Toastmasters, kde sa ľudia učili, ako si za 3 minúty získať miestnosť. A čo mne osobne na tejto kultúre vadí, je, že schopnosť takto vystupovať je zrazu považovaná za dobrú, bez ohľadu na to, čo ten človek vlastne hovorí, alebo aký je. A keď niekto hovorí akože charizmaticky, tak si častokrát ani nevšimneme, že hovorí úplne od veci. Všimáš si to aj ty?
Presne tak. Ja som veľmi alergický presne na takéto self-help a také tie pozicionovanie, že iba ak je človek absolútny extrovert, tak môže byť úspešný a proste môže sa mu dariť, môže mať spokojné vzťahy alebo čokoľvek ďalej, že môže si získať priateľov a známych. Ja som veľmi cítil ten tlak a teraz ako môžem, alebo keď som to mohol so zamestnancami, kde som videl veľa introvertov, alebo naozaj keď aj mám, stále spoznávam veľmi veľa ľudí aj na tých vysokých pozíciách, teraz komunikujem vlastne so šéfmi bank, telko operátor, lebo im radím, ako robiť produkty pre malých podnikateľov a stratégie. No a v podstate tam vidím veľa introvertov.
Hej.
V podstate každý by si povedal, že tam proste, že samý extrovert, v podstate tak, že tam je v celej miestnosti a v zásade všetci sú takto. Ale absolútne nie.
Hej.
Absolútne to tak nie je, že v podstate, že na to, aby aj do tých najvyšších pozícií aj politikov je tam veľa introvertnejší, napríklad Barack Obama.
Hej.
On v zásade o tom otvorene hovoril, že je introvertnejší. Pravda, že mal tie znaky nejaké extrovertné a pracoval s tým, ale to, ja myslím, že tento ideál je veľmi dôležité o tom hovoriť. Je veľmi dôležité si aj povedať, že niekto nikdy nebude mať rád nejaké verejné prezentácie, v podstate niekto ani nerobí, keď mu to nerobí dobre. Alebo je také príhovory na oslavách. Niekedy je to tak, že taký tlak, že sa to patrí. Že by to malo byť. Ale zároveň ja si viem predstaviť mnoho ľudí, ktorí to vedia akože svojou atmosférou, svojimi intimnými rozhovormi s tými ľuďmi odovzdať tie informácie, oveľa lepšie, ako keď sú tam ešte zo širšej rodiny, dajme tomu ľudia, a je tlak na toho konkrétneho človeka. Čiže ja vtedy akože dosť aj s týmto aj tak súcitím a ja myslím, že je dôležité povedať, že toto nie je nič pre mňa. Mm-hmm. A v podstate, že radšej nie, aj keď je to ťažšie, keď sa to očakáva. Čiže ja som introvert, ktorý teda verejne vystupuje a asi aj bude verejne vystupovať, čoraz menej, ale zároveň je v pohode byť introvertom, ktorý sa vôbec nevrhá do takýchto challenge-ov.
Jasné.
A je s tým úplne, že v pohode.
Hej, hej. Veď aj tie slova obsahujú slovo verzia. Introverzia, extroverzia je to jedna z verzií, ako byť úplne v pohode ako človek. Ale ešte sa vrátim k výskumom, lebo introverzia má aj mnohé výhody. Introverti napríklad si radi veci premyslia z každej strany, sú schopní tzv. Delayed gratification, čiže nepotrebujú ako keby okamžite nejakú spätnú väzbu a lajky, majú radi samostatnú prácu a je menšia šanca, že spravia unáhlené rozhodnutia a sú tým pádom často spoľahlivejší. Aké výhody si našiel ty vo svojej introverzii?
Ja vlastne na takúže intenzívnu psychoterapiu chodím posledných 8 rokov. Intenzívnu myslím v tom, že je to minimálne raz mesačne. Prvé roky to bolo raz týždeň alebo raz za 2 týždne. Čiže teda ja som prišiel pravda, s nejakým problémom alebo niečím. A zase, keď sme potom po pár mesiacoch išli viac do hĺbky, tak to bolo niečo úplne iné. A zase, keď to mám tak jednoducho povedať, tak ja som si tak hľadal cestu k tej svojej introverzii a k tomu určovaní hraníc tých 8 rokov. A až po tých, dajme tomu, 6 rokov som išiel fakt už na to dno, na to gro a proste naozaj som sa v tom, a sme to rozoberali a proste mi to dávalo veľký pokoj a veľké ako poučenie a vlastne spoznanie. No a čo sú vlastne tie kvality z tej introverzie, ktoré ja mám rád, tak ja som si už tak aj v mladom veku všimol, že ja som veľmi vnímal všetko, detaily. Proste ja som si pamätal, čo tí ľudia hovorili, ako sa tvárili. Zase vedel som vycítiť tú atmosféru, vedel som, kedy je dobre byť tichšie, ale zároveň, keď tam bolo niečo také neférovejšie, alebo že sa ubližoval slabším, tak ja som nabral takú nejakú odvahu a proste som sa voči tomu jasne akože vymedzil a to mi, ja som musel vyčerpaný potom akože aj pol dňa, ale vlastne musel som to urobiť a v zásade ja to stále snažím robiť a hlavne keď som už mal zamestnancov, vlastne to bolo v čase rozvíjania Regalburgu, kde sme v roku 2014 vlastne z jedného na 35 zamestnancov vyrástli a ja som zase robil tie pohovory. Niekedy 10 pohovorov denne. A zase potom prijímal tých zamestnancov a zase komunikoval s nimi. A vtedy bolo krásne vidieť, že ako treba pristupovať inak k introvertnejším a extrovertnejším zamestnancom, ako im treba dať ten priestor, keď boli spoločné porady. Tí introvertnejší často nepovedali nič, alebo v zásade sa nevyjadrovali. Uh-huh. A ja som to vôbec nevnímal tak, že keď potom vlastne prišli z nejakou vecou, že túto tam mali povedať, ale som chápal, že ten ich bezpečný priestor je, že keď sme jeden na jedného, oni môžu veľmi otvorene mi to povedať, vidia hneď reakciu a nepotrebujú riešiť, čo si ostatní myslia, dajme tomu v tej miestnosti a vlastne reagovať na to. A toto je asi tá empatia, to si napríklad najviac cením a to si najviac rozvíjam.
Povedz mi ešte trocha viac o svojej práci. Ako si sa dostal k podnikaniu v gastre?
Tá cesta bola taká pomerne kľukatá a veľmi rýchla. Ja som nikdy nesnil o tom, že budem v gastre podnikať. Ja som miloval reštiky, som ich skúšal a spoznával, keď som aj cestoval. A ja som prišiel vlastne z Brna v roku 2011. Ja som pracoval v PR agentúre. Vlastne som mal na starosti hlavne technologických klientov. Potom po 2 rokoch som začal robiť PR freelancera pre neziskovky v strednej východnej Európe. A v zásade som im pomáhal s komunikáciou ich nejakých dátových projektov a vlastne čomu sa venovali. No a v tej chvíli sme založili s bratrancom a s partiou Bratislavský regál. To bola taká Facebook stránka, kde sme dávali tipy, kde kúpiť také netradičnejšie suroviny alebo robili mapu miletičky. Že vlastne, ktorí sú tí poctiví predajcovia, že kedy tam majú tie svoje čerstvé sadenice alebo bylinky alebo zeleninu. Malo to, že šialený úspech, že ľudia to veľmi mali radi a my sme potom nejaké kvások, to ešte v tej dobe, keď nebol akože trend kvások, sme ho vlastne o tom hovorili, že ako si robiť kváskový
klid. Takže za to môžeš ty, hej, v Bratislave. No, kvásková revolúcia.
To bola taká odmlka, 2013 a teraz v tom 2020 v podstate v prvej vlne, ale som rád za to, že sa to obnovilo, však to má tie benefity. Ale hej, to bolo vtedy, my sme boli taký čudáci, že proste túto s nejakým kváskom, no a potom sme išli na pohodu, kde sme si tak vysnívali, lebo v tom čase 2013 si uvedomiť, že na pohode boli, že hlavne cigánska na pečienka a nejaké tie bramborové, tie placky masné. Mm-hmm. No a pre vegetariána toho veľa nebolo, aby si tak dobre najedol, alebo aj pre iných, akože aj mesožravcov. No my sme si povedali, že chceme robiť takú zónu, kde pozoveme nejakých predajcov, ktorí nie, tam neboli typicky, že urobia ryby grillované, nejaké veggie, vegánske jedlá. No a potom, keď sme už tak dali dokopy tú zónu, tak nás napadlo, že tak poďme aj my niečo spraviť. Tak sme začali robiť. Teraz sme si povedali, že hamburger, že to je fajn, že to nikto nerobí také čerstvé. Také akože čerstvé pečivo a meso. Mm-hmm. A potom také vegánske balmy, bagety. Vlastne sme si takto povedali, že to sú tie dve položky. No a to bolo šialené. My sme za tých 6 dní akože spali, neviem, 12 hodín dokopy a proste bolo to ako veľké výpätie, ale zároveň tí ľudia, aj keď čakali hodinu aj pol na ten burger, ktorý z dnešného pohľadu sa dá skôr prirovnať k cigánskej, tam bolo, si pamätám, nejakú cibulku sme dodávali a tak, tak proste sa im to páčilo. Potom sme išli na grej, kde sme to troška vylepšili, kde už tí ľudia až tak nečakali, kde bolo aj kvalitnejšie meso a pečivo a tak ďalej. No ja som dostal potom tým na priestor na Palackého vedľa Reduty, čo bolo vlastne prvý Regal Burger. S bratom sme sa dohodli, že ideme do toho. On dal výpoveď v práci. Ja v zásade som dal do toho nejaké svoje úspory a našiel investora, ktorý nám dôveroval takým dvom nadšencom bez žiadnych skúseností. No a sme otvárali niekedy v januári 2014 Regal Burger. A tej som naplno robil PR ešte. Akože absolútne, že to nebolo žiadna otázka, že ja idem do toho. Že zase to niečo marketingom alebo tak, čo bude treba nejaké prevádzkové, tak si zoberiem po práci na starosti. No ale prvé týždňa, prvé dni ukázali, že musel som s tým skončiť a zase ísť do toho naplno. Tak som mal na starosti prevádzku, objednávanie surovín, tovarov, riešenie nejakých problémov, čo tam boli, no a v podstate zamestnávanie zamestnancov, že my sme nepočítali, že budeme mať nejakých zamestnancov, možno pár brigadníkov s bratrancom, teda za grillom. No a my sme proste za ten rok z jedného na 35 zamestnancov vyrastli, rozprávali sme sa s ďalším investorom, otvárali sme prevádzku v Euroveji a do toho som ja ešte kandidoval v Prievidzi v komunálnych voľbách a robil kampaň pre 25 poslancov a primátora, čiže toto je šialné, že keď o tom takto rozprávam a keď som vlastne si to nejak spisoval, tak ten rok 2014 bol v tomto úplne, že ja som bol vlastne čistý extrovert, v zásade vyčerpaný, ktorý ale cítil, že toto prvé podnikanie treba takto robiť. Mm-hmm. Môj cieľ bol, že sa presťahujem naspäť do Prievidze a budem tam proste robiť tie veci verejné, čo nakoniec nevyšlo, tie voľby ideálne. Skončil som prvý počiarov, tak som sa vrátil naspäť túto do Kolotoča v Bratislave a toto bolo. No. Čiže takto je môj začiatok v podnikaní v gastre, bez nejakého veľkého rozmýšľania. Ja nie som fanúšik burgerov, ani potom hot dogov alebo pizze, ktorú som teda spolu zakladal. Mňa baví to podnikanie, lebo som to videl asi doma a ešte aj mojich starých rodičov. Moji starí rodičia boli jedni asi z prvých súkromných podnikateľov ešte tam na Horné Nitre. Myslím, že ešte za socializmu bol taký, akože, taký možnosť byť podnikateľ, tak oni robili váhy a takú tú metrológiu a cajchovanie. Mm-hmm. No a ja som to asi, tak prírodne som to videl a vlastne bez debaty som chcel podnikať. No to, že je to gastro, to je, ja by som povedal, že akože náhoda. Ja som, že ma to baví. Chceli sme sem priniesť novú kultúru alebo nové produkty, ale nebol to nejaký master plán, že ja chcem byť podnikateľ gastronomy.
Ten intenzívny rok, čo si spomínal, že si ho tak v podstate extrovertne strávil, ten sa nejako nepodpísal na tvojom mentálnom zdraví? Napríklad nejaké vyhorenie ti tam nehrozilo? Necítil si sa zle?
Ja som tak veľmi citlivý k tomuto slovu vyhorenie, ale keď to máme tak nazvať, tak áno, no, tak po tom roku ja som proste potreboval pauzu, tak v polovičke roku 2015 sme sa dohodli, že si dávam pauzu, odchádzam z Regal Burgeru a ja som si vlastne tak predstavoval, že rok, dva sa tak ako uvoľním, upokojím, načerpám sily a v podstate budem fungovať a uvidím, čo bude ďalšie. No ale ja som o 3 mesiace otváral asi 3 ďalšie koncepty a podniky. Čiže toto bolo, keď sme to potom analyzovali s mojou a teda psychoterapeutkou, psychologičkou, tak toto bolo také, že som sa teda vôbec nepočúval, že som v podstate mal taký pocit, že boli tam že super ľudia, s ktorými som mohol ísť do toho, boli tam super príležitosti. Ja som bol ešte neoddychnutý. Tej som zoznámil s Kristianou, sme sa zoznámili a v podstate sme aj dovolenkovali, ale popri tom som full bol akože v tom švungu a som si myslel, že to treba. Že keď je to príležitosť, tak sa treba aj chytiť. A v zásade potom treba povedať, že po pol roku od toho, čo som akože ešte intenzívnejšie pracoval, dajme tomu, tak som musel robiť rýchly sek a zase bolo to aj v tom, že NYC Corner, čo boli potom hotdogy na Kmeľ námestí, ktoré sme rozbiehali, to bolo také, že sa možno neotvoria, lebo ja som to nezvládal. Ja som proste nevedel fungovať, bol som presne vyčerpaný, demotivovaný, lebo z tých troch konceptov sa teda tri nepodarili. Predtým sme boli na nejakých vianočných trhoch a to bolo fiasko a veľa peňazí sme tam spálili. Takže bolo to také, že to bolo asi také najbližšie k vyhoreniu, ak takému, že som bol taký absolútne vyčerpaný, že nič sa mi nechcelo a v zásade, keď sme to potom analyzovali viac a viac, tak určite to bolo aj v tom extrovertnom výpätí. Ja som mal pocit, že toto musím robiť, takto to robia podnikatelia. Takto som to videl a takto zo všetkých tých článkov a nejakého všeobecnej atmosféry to takto má byť. A potom som sa tak akože oveľa viac spoznával, oveľa viac si dával tie hranice a už v zásade, keď k tomuto smerovalo, lebo boli také ešte obdobia, keď to smerovalo, bolo väčšie vypätie, tak už som to sekol predtým, ako by to bolo horšie.
Ešte mi povedz, aké je to šéfovať ľuďom, keď si introvert. Ako ti to ide, ako sa cítiš, keď musíš s veľa ľuďmi komunikovať?
Treba povedať, že ja som bol do toho nejak hodený bez toho, aby som si mohol nejak viac uvedomať, že či som na to pripravený a či mám na to všetky tie kvality. A je to o tom, že ja som to bral ako opäť ako nejakú tú výzvu. A musím povedať, že mňa to veľmi bavilo. Za tie roky som mal, myslím, že to boli až stovky zamestnancov a brigádnikov a som mal teda ešte oveľa viac pohovorov. Čiže ja som spoznal extrémne množstvo ľudí a v zásade mňa to veľmi nabíjalo, keď sme tvorili niečo, keď som videl na nich to nadšenie a ako sa oni rozvíjali, posúvali. Pravda, že sme boli aj také, že bližší potom s niektorými, ako som ich videl, ako napredujú a že ma prizvali do toho svojho osobnejšieho života. No v podstate bolo to naozaj, že pre mňa také fascinujúce, že naozaj ako keby mať aj zodpovednosť za tých zamestnancov, ale nechať im tú voľnosť. Ja som taký, že ja som manažer taký, že veľmi nechávam priestor. Pravda, že zasiahnem, keď už treba, alebo keď akože je to dôležité, ale že ja rád nechávam ten priestor. A to bolo krásne vidieť, ako sa tí ľudia sa akože v zásade sami rozvíjali. A je to také zvláštne, ale mňa najviac teší, že keď aj tí ľudia, ktorými boli vedúci alebo nejakí brigadníci, tak si teraz otvárali svoje vlastné podniky. Že napríklad Grizzly, tak to je také mexické bistro, tak to má náš vedúci z NYC Coroner. A potom teraz taká kaviareň Soren, to je blízko Mlynských Nív, to má dokonca ešte v Regalburgu bol vedúci a potom ešte aj v NYC Coroner bol vedúci Vlado Kuchťák. Tak toto, normálne, že keď potom idem do tých podnikov, a keď možno si pomyslím, že možno troška aj z toho, ako sme teda my fungovali a že ich možno niečo inšpirovalo z toho, ako sme robili ten biznis, tak pre mňa je to že ako veľké, také veľmi príjemný pocit.
Lebo ono zase v tej knihe Quiet bola taká zaujímavá pasáž, kde vysvetľovala autorka, že introverti môžu byť výborní šéfovia, lebo nemajú potrebu napríklad dominovať každej jednej konverzácii, vedia veľmi dobre počúvať iných ľudí, dávať im priestor sa prejaviť a vytvárať cyklus proaktivity, vedia ich posmeliť, ty mi znieš, že na tomto ti tiež celkom záleží.
Absolútne mňa, aj keď to tak možno niekedy nevyzerá, že z tých mediálnych výstupov, tak ja som nikdy nechcel byť v prvom rade ten, ktorý vystupuje za tie biznisy. Mňa vždy bavili skôr pomenovať napríklad tieto témy, ktoré sa tu bavím, že to ma vždy viac bavil v tých rozhovoroch a prednáškach. Mojím ultimátnym cieľom bolo, aby som ja tam nebol potrebný, aby som išiel na iné. Ja som dobrý rozbiehač, keď už vlastne teraz tak otvorene sme to zanalyzovali a proste, že keď som to viac aj u seba pochopil, ja úplne som dobrý v tom udržiavaní v dennodennej exekutíve. Mňa baví rozbiehať a ja som rád, keď to už potom žije svojím životom a proste tí zamestnanci to majú u seba a oni sa podľa mňa tiež cítia veľmi dobre v tom.
V nejakom rozhovore si spomínal, že podnikanie je podľa teba samotárska činnosť. Ako je to možné?
Podľa mňa podnikanie je absolútne samotárska činnosť.
Fakt?
Absolútne. Je to o tom, že aj keď sme teraz hovorili, že vlastne veľa so zamestnancami, veľa aj krízových situácií, veľa to investorí a tak ďalej, tak na konci dňa po tých všetkých pohovoroch je ten podnikateľ sám a musí proste riešiť tie problémy, ktoré aj vznikli počas toho času, čo bol teda s niekým na pohovoroch alebo riešil operatívne veci. Je to všetko na jeho pleciach. Že je to také, napríklad za hoci, čo sa stalo v tom čase, keď ja som mal za to zodpovednosť, absolútne mi nenapadá, že by som dával vinu niekomu inému. Ani že inému spoluzakladateľovi, len proste, že ja som zodpovedný za to, čo sa v tej firme dialo. A v podstate ten podnikateľ proste to musí sa na tým zamyslieť a musí robiť dobré rozhodnutia. A podľa mňa je to samotárska činnosť, lebo môže mať mentorov, môže mať poradcov, ale v podstate na konci on musí robiť tie ťažké rozhodnutia, musí, je to na jeho pleciach a neujde pred tým. Čiže naozaj si myslím, že to je samotárska činnosť. Veľmi.
A ako vnímaš introverziu u svojich zamestnankyň a zamestnancov? Vieš ju oceniť alebo aspoň podporiť ľudí, ktorí sú introvertní?
Toto je ináč, podľa mňa, že jedna vlastnosť introvertov, alebo že minimálne moja, že ja viem vycítiť, keď je niekto introvert. Ja to viem vycítiť aj pri tých úvodných kontaktoch a viem aj na to nastaviť tú komunikáciu. Pri tých zamestnancoch som to dokázal, aspoň si myslím, možno na nejaké výnimky, navnímať veľmi rýchlo. Vlastne na základe toho som robil tú konverzáciu, že vlastne mali sme tam viac one-to-one, že v podstate sme mali individuálne rozhovory. Introverti často pri tých skupinových poradách akože nie sú úplne že komfortní. Tak v zásade sme to radšej potom akože riešili inak. Myslím, že viem ich navnímať rýchlejšie a ísť k podstate a vlastne akože len taká skúsenosť, že keď som mal aj extrovertnejších manažérov, tak to je niekedy také, že oni sú takí ako submisívnejší alebo že proste nie sú tí prví, ktorí reagujú. Trvá im dlhší čas, kým sa zoznámia s tými vecami. Musia ich vidieť. Uh-huh. A v zásade, keď aj majú byť na pokladni, tak je to pre nich niečo úplne nové a niečo ťažšie. A ja som vtedy im dával veľa väčšia, teda dával som im toľko času, koľko potrebovali. Uh-huh. Čiže myslím, že takéto akože maličkosti a malé nuancy, empatické, sú aj veľmi dôležité a ja myslím, že už aj firmy to veľa viac riešia. Aj moja kamoška Vlaďka Meško-Briestenská, ona o tom robí aj podcast, myslím, že o tom mentálnom zdraví podnikateľov. To je presne tá prízma, že každý musí byť extrovert a proste akože introvert tu veľmi nepatrí do toho vysokého podnikateľského ani zamestnanci by mali byť takí všetko proaktívni, rýchli a tak ďalej. Ja absolútne rešpektujem tú inakosť, absolútne rešpektujem ten individuálnu cestu každého zamestnanca. Len ak to budem rešpektovať, tak on môže robiť dobrú prácu. Hej. A tým pádom posúvať ďalej firmu.
No ja si vybavujem niekoľko situácií vo svojom živote, kde som bola svedkom nejakej konverzácie v skupine. Jeden človek dominuje konverzácii a potom je tam niekto alebo viacero ľudí, ktorí sú tichšie. A keď ich vyzvem, že a ty čo si myslíš, tak povedia najrozumnejšiu vec. To je strašne zaujímavé, že keď nevťahujeme ľudí, ktorí sú ticho do konverzácie, tak prichádzame o strašne veľa zaujímavých myšlienok a nápadov a ono to vlastne aj výskumy ukazujú, že nie je rozdiel medzi extrovertmi a introvertmi v tom, koľko zaujímavých nápadov majú. Dokonca je to niekedy trocha aj v prospech introvertov, tým, že sú takí reflektívni. Takže ja to vnímam tiež veľmi citlivo, že je dôležité rozlišovať, či má niekto prezentačné schopnosti, alebo aj naozaj niečo cenné hovorí.
Presne tak, akože keď sme ešte o tých zamestnancoch hovorili, tak ja som mal také najlepšie a najemotívnejšie chvíle vtedy, keď asi to boli skôr tí introvertnejší, keď sme fakt išli do hĺbky a oni tak naozaj cítili, že sú v bezpečí, že som ich pochopil, že v zásade to, čo aj oni teda mi povedali, sa aj potom udialo a v podstate, že mali ten priestor. Že podľa mňa, že toto treba tiež filtrovať pri tých introvertoch často. Čiže ja keď aj mám nejaké workshopy alebo keď aj riešim teraz konzultácie, tak pravda, že je to väčšinou call alebo hovoríme o tom. Ale potom ja vždy dávam priestor, že OK, zreflektuj a napíš mi. Mm-hmm, a budeme už sa o tom baviť. Mm-hmm. Lebo akože mám ten pocit, že pre mnohých introvertov obzvlášť je to lepšie písať a potom akože takto reagovať. Alebo si to majú reflexiu a vlastne potom napíšu. Čiže takto to aj vlastne teraz, keď už nemám veľa zamestnancov, ale robím tie konzultácie skôr, tak to vlastne pristupujem aj tým introvertnejším.
Čo by si ešte poradil zamestnávateľom alebo šéfom, ktorí sú extrovertní, teraz počúvajú tento podcast a zistili, že vlastne možno prichádzajú o veľa talentovaných, zaujímavých ľudí len preto, že majú nejaký predsudok voči tichším ľuďom. Čo by si im ešte poradil? Okrem tohoto napríklad, že napíšte mi mail, keď si to zreflektujete, čo je ešte také?
Myslím, že to veľmi zložité, lebo vlastne tam musí byť hlavne ten človek prirodzený. Mm-hmm. Čiže aj keď je ten extrovertný šéf prirodzený, tak je to podľa mňa tiež dobré a mal by sa ako možno troška viac zamýšľať nad tým, že keď je niekto ticho a jeho to irituje, či je naozaj za tým to, že ako jemu sa na tom už nechce, alebo skôr to, že jemu je príjemnejšie to vlastne povedať akože individuálne alebo napísať. Asi toto by som pomenoval, že vlastne mňa keď niečo iritovalo, tak bola veľká výhoda, že som mal tú psychoterapeutku, že som to mohol hneď zreflektovať. Mm-hmm. Že v zásade to sme veľa riešili, aj vzťahy so zamestnancami, veľa vzťahy so spoločníkmi, veľa to, že keď naozaj som mal úzkosť alebo stres niečoho a vlastne keď sme to tak ako zanalizovali, rozmenili na drobné, tak ja som mal jasný plán, že ako mám k tomu pristupovať, ako mám komunikovať s tým človekom. Čiže podľa mňa toto je ako, že keď manažer cíti, že fakt ho niečo irituje, fakt proste ten človek, že proste sa mu zdá, že akoby, ja neviem, nič nerobí alebo je taký nevýrazný, tak ísť do hĺbky v tom, pomenovať to, porozprávať sa aj s ním. Podľa mňa, ako takto, že z mojej skúsenosti introverti, keď sa im priamo pomenuje, že vlastne niekto nejako cíti, tak oni veľmi jasne povedia prečo.
Hej,
že to proste nie je o tom, že oni nevedia sa vykoktať alebo akokoľvek povedať. Oni proste vedia veľmi jasne na to reagovať. Čo vlastne, keď podľa mňa, že keď toho, dajme to extrovertného manažera to irituje, tak nech to jasne pomenuje, že no, vieš čo, tuto kolegovia vlastne takto fungujú, ty takto, mne to robí tieto emócie, alebo že takto to vnímam, že ako to ty vnímaš, ako to cítiš, môže nejako pomôcť.
Ono sa slovo introvert niekedy používa ako taká dehonestujúca nálepka. Čiže minimálne toto ukončiť by bolo vhodné, lebo to vytvára predsudky voči kolegom, kolegyniam, ktorí sú na spektre introvertnom.
Presne tak, podľa mňa, že najväčšie bohatstvo firmy je, keď je rozmanitá.
Uh-huh.
A keď naozaj sú tam rozliční ľudia, lebo úprimne, ja keby robím len s introvertami, tak sa mi nerobí dobre. Ja mám rád tých extrovertov, oni tam dávajú akože tú šťavu často, energiu, ale to pravda, že aj introverti, ale iným spôsobom, čiže podľa mňa, že tá rozmanitosť je úžasná.
Hej.
A teda akože manažer, ktorý má na starosti ľudí, ja si dobre, keď na tom pracuje.
A keď sme pri tej rozmanitosti, tak ono je treba tiež povedať, že extroverti sú pomerne alebo až nadmerne zastúpený v politike a je možné, že potrebujeme mať pestrejšie zastúpenie aj v tejto sfére. A mne sa zdá, že je po ňom aj taký troška dopyt, len ho málo pomenúvame. Napríklad taký celkom zaujímavý človek v slovenskej politike mi príde minister zdravotníctva Lengvarský, lebo ten zvonka aspoň teda podľa mňa javí črty introverta a spôsob, akým komunikuje, je taký celkom osviežujúci. A myslím si, že to cíti viac ľudí, že to nie je len nejaká nišová záležitosť. A ďalšia pekná scénka bola v jednej predvolebnej diskusii, keď ešte kandidovala pani Zuzana Čaputová za prezidentku. A myslím si, že to bola debata denníka N a tam sa kandidáti tak klasicky prekrikovali a skákali si do reči a pani Čaputová pokojne čakala na svoj priestor a keď neprichádzal, tak sa obrátila na moderátora a spýtala sa ho, že či aj ona dostane priestor, lebo nemá chuť sa prekrikovať. A toto bol podľa mňa veľmi taký radikálny akt v politickej diskusii, lebo sme si už všetci trocha zvykli na to, že jačať a prekrikovať sa je normálne, že to je normálna súčasť politickej debaty. Ale to, čo vtedy urobila pani Čaputová, to publikum ocenilo. Takže podľa mňa je potenciál v tejto krajine oceniť introvertnejších ľudí aj také tie prejavy, pokojnú diskusiu.
Ja myslím, že určite hej, ja mám politiku veľmi rád a vlastne veľmi sledujem, ako ľudia komunikujú a vlastne, že akým spôsobom aj artikulujú tie svoje pozície a argumenty. A ja by som povedal, že introverzia je veľmi dobrý rozmer tej osoby politika.
Mm-hmm.
Lebo keď hovoríme o tej pokojnosti, a ja myslím, že to aj niektoré výskumy ukazujú, tak ľudia chcú lídrov, ktorí sú pokojní, rozvážni, vedia ako reagovať v krízových situáciách a nie sú úplne že emotívni. Pravda, že musia byť emotívni v tom, čo artikulujú a musia byť mm-hmm. v tom uveriteľní. Ale ja myslím, že táto kvalita je veľmi, veľmi dôležitá. Ja myslím, že aj voliči ju ocenia a vidno, že aj ocenili.
Hej.
A ja si tiež prajem, aby je bolo viac v slovenskej politike, aby sa viac išlo k tej podstate, aby zároveň, keď niekto používa možno menej slov, ale úplne že jasných a pekne to pomenuje a v zase veľmi jasne sa vyjadí k niečomu, tak to je také isté, ako keď niekto sa prekrikuje a proste uráža a osobnými útokmi sa snaží tú svoju pozíciu artikulovať. Ja chápem, že to je často veľmi, veľmi ťažké, lebo v podstate je to dôležité, akí sú moderátori tých diskusí
mm-hmm.
a v zásade, že ako tu máme kvalitu a aké tu máme tú situáciu, ale ja myslím, že introverzia je úžasná pre politikov a hlavne, akože takto, že politiku väčšina ľudí vníma v diskusiách v podstate v tom, ako voči sebe majú konflikty, ale politik je v prvom rade líder, ktorý musí v tom aj svojom úzkom kruhu v podstate rozdeliť nejaké úlohy, riešiť krízové situácie a veľa je toho za oponu a pri tých rokovaniach. A podľa mňa o tom by sa tiež mohlo viac hovoriť a akože fajn, že aj nejaké knižky vznikajú o tom, akí sú politici aj mimo tých svetiel kamier, ako vlastne oni pracujú, ako pracovali nejakí akože významní politici v tých významnejších časoch ako Dzurinda alebo Mikloš, vlastne ako presadzovali tie reformy, ako vlastne si zadefinovali tie svoje pozície, ako rokovali v pozadí. A mňa akože úprimne, že mňa v mladšom veku fascinovalo to, ako sa presne tie diskusie a proste ako sa tam ako na seba reagujú. A teraz ma oveľa viac zaujíma, ako tí ľudia politici sú v tých rokovaniach osobnejších, vlastne aké majú skúsenosti s nimi ľudia, ktorí s nimi boli za otvorenými dverami.
Hej.
A podľa mňa to je tiež ako veľká kvalita, kde tá introvert môže dať veľa do toho.
Poďme k tvojmu vzťahu ešte na chvíľu. Tvoja manželka je extrovertka a nakrútili ste spolu to spomínané sympatické video o tom, ako to vo vzťahu zvládate. Povedz nám o tom viac.
No, moja Kristiana, my sme spolu teraz vyše 6 rokov. Ona je extrovertka, aj sama to o sebe hovorí, ja si to myslím, že viac je extrovertka, pretože má nejaké introvertné črty. Ja som teda introvert. No a moje vzťahy teda boli také... Podľa mňa tá introverzia to v istom smere komplikovala, alebo ja som to tak bral, že to ma ešte vlastne posúval v tom, že byť extrovertom je lepšie. Lebo takto, introvert je na začiatku vzťahu extrovert, lebo to sa asi inak nedá, že inak by asi nespoznal to dievča alebo to chalana. A že v podstate je to o tom, že on musí proste byť aktívnejší, musí hovoriť viac, musí proste vystupovať z tej možno svojej komfortnej zóny. No ale po istom čase sa to ustali. U niekoho po pár týždňoch, u niekoho po pár mesiacoch. Že v podstate už je taký, že má ten bezpečný priestor a v podstate už je taký, že teda chce čas o samote, rád si číta, nepotrebuje stále konverzovať, nepotrebuje stále prejavovať nejakú tú náklonnosť alebo objímať sa a tak ďalej. Uh-huh. No a mne sa s Kristianom toto stalo na prvej dovolenke. My sme akože na prvej dovolenke išli veľmi skoro, že po troch týždňoch, ako sme sa zoznámili. To bolo v Barcelone, aj si to úplne pamätám, že kde to bolo a vlastne, že aj aký čas bolo, že už sa stmievalo. No a v podstate Kristian mi hovorí, že či niečo nie je v poriadku, že som taký tichý. Že je to také, že už pár dní to vidí a že ja teda na večeri, aj tak niekedy som dlhšie ticho, alebo aj keď takto sa prechádzame, tak ja len tak akože idem a reagujem jedným slovom, dvomi vetami. A že či niečo nie je v poriadku, lebo je to také, že ju to mrzí. Mm-hmm. A ja som také, že opäť toto, že takéto konverzácie som
mal. Už si to poznal, hej?
Mal som to aj predtým, akože nie je takéto úplne, ale v zásade to, že keď ja som sa tak upokojil v tom vzťahu po tom úvode, tak to bolo také, že veľa tým mojim bývalým priateľkám, partnerkám to úplne, že nesedelo. Mm-hmm. Tak akože sme sa dohodli na tom, že sa rozídeme. No tu som mal takú, že ma to mrzalo, že budem nejaký čas tráviť tým, že to budem vysvetľovať, alebo teda, že opäť takto to teda ukončíme rýchlo. Ale našťastie teda my sme veľmi otvorení a ideme teda k veci a nebraníme sa tomu. Kristiana je tiež akože veľmi otvorená, tiež na sebe intenzívne pracuje a tiež so psychoterapeutkami a proste veľmi, ona má veľmi rada tie vzťahové veci. Mm-hmm. No čiže našťastie sa to podarilo naštartovať. Pravda, že niekoľko rokov to bola istá téma. Že v podstate ona je taká veľmi kontaktnejšia, večer má viac energie. Ja mám večer málo energie, ja mám ráno veľa energie, čiže tie naše denné režimy neboli úplne v poriadku. No ale bolo super, že sme s tým dokázali pracovať a sme sa zobrali a teraz čakáme babetko, čiže je to také... Ja som si na začiatku myslel fakt, že asi bude koniec, lebo tak opäť, no tak chápem, že ona je extrovertka, že proste asi to vníma tak, že je so mnou núda. Alebo dajme tomu, že aj také dôvody boli, hej, že so mnou rozišli partnerky, lebo so mnou bola núda. Hmm. Ale vtedy som to vnímal akože veľmi kruto a fúha, som sa snažil, že, a to ma ešte dobialo do tej extrovertnej fázy.
Aha,
že takto to ma vidieť, ale potom keď som na tým tak zamýšľal, že podľa mňa, že toto je téma pre introvertov veľmi často. Mm-hmm. Že v podstate pri tých začiatkoch vzťahu, že pravda, že nejako, že tí extroverti sa často cítia oklamaní. Aha. To je také, že mm-hmm. v zásade na začiatku to bolo také veľmi energické, proste akože veľa sme sa rozprávali, veľa akože objímania a tak ďalej. No a potom sa tak ustali, že proste ten introvert, že číta, nechce až tak stále chodiť von, dajme tomu a tak ďalej. Čiže možno toto je taká téma. Treba sa k tomu akože takto, že vtedy sa pekne človek spoznáva. Vtedy mm-hmm. pekne treba aj povedať, že ja to mám takto naozaj, že na začiatku vzťahu to bolo inak, ako som teraz, lebo teraz už máme bližší vzťah a proste viac si rozumieme. A už som viac spokojný a toto je to moje. Takto ja fungujem.
A ako sa vám to podarilo teda celé si to nejako zastabilizovať? Aké, ja neviem, kompromisy možno ste porobili? Alebo našla ona nejaké výhody v tom, že si taký pokojný? Ako ste to vyriešili?
Bola to cesta, lebo my v podstate máme veľmi otvorené rozhovory a zase keď je niečo dlhodobejšie, že cítime, že nie je dobre, tak riešime to. Takže ja myslím, že toto bola cesta. A bolo to také, že nemôžem povedať, že od začiatku to bolo, že super, že sme si tak porozumeli a hneď to bolo fajn. Mne sa zdá, že tak posledné 2 roky je to také, že super. Podľa mňa je tá zrelosť toho vzťahu väčšia a väčšia otvorenosť. Tie kompromisy sú úplne že dôležité v každom vzťahu, proste keď sa niečo rieši a v tomto určite. Tie kompromisy sú také, že ja vnímam túto potrebu Kristiany a v zásade ja ju čo najprirodzenejšie mne dávam. Je to o tom, že niekedy možno už chcem mať ten pokoj a po ťažkom dni a veľa rozhovorov, že chcem byť doma a proste len čítať alebo v zásade len tak akože nič nerobiť. Mm-hmm. Ale chápem, že Kristiana v zásade možno nemala aj toľko komunikácie cez ten deň a v podstate, že večer teda sa porozprávame a ideme do hĺbky a povieme jej viac o tom, čo som robil. Lebo ja som taký, že keď sa niekedy niekto opýta, a tak ja v zásade viem v jednej vete to uzavrieť. Že proste akože keď mám taký pocit, že takto to je a je to pomenované, tak takto je. A v zásade tak som to aj robil. Čiže som to napríklad je konkrétny príklad. No a v zásade vnímať naozaj ísť do hĺbky. Lebo akože povedať, že ty ma akože asi nemáš toľko rád, keď nepotrebuješ toľko času so mnou a že proste nejakú blízkosť, tak proste treba ísť do hĺbky, že ako to máme, že ako to vnímame, mm-hmm. ako to cítime. Ja som tak aj viac navnímal tú kristianinu potrebu, no a zároveň ešte k tomu, ona teraz veľmi oceňuje tú moju introvertnú stránku. Ona veľmi oceňuje, že viem v nejakých ťažších situáciách alebo krízovejších zachovať pokoj, čo ona teda nemá úplne mm-hmm. v sebe a v zásade, že viem ísť veľmi do hĺbky a tak konštruktívne pomenovať niečo aj nepríjemnejšie.
Mm-hmm. Keď si spomínal terapiu, mm-hmm. urobil si na základe toho, čo si tam o sebe zistil, aj nejaké také štrukturálne zmeny vo svojom živote, aby mm-hmm. sa ti lepšie fungovalo?
Terapia, ja som veľký advokát psychoterapie a psychológov. Je to v zásade pre mňa jedno z najlepších rozhodnutí, ktoré som urobil. Proste najlepšie investované peniaze, ktoré som mohol investovať a stále ich investujem. Lebo pred tými 8 rokmi, keď som prišiel, tak ja som nikdy neoprhoval psychoterapiu, ale vnímal som ju tak, že je taká stigma, je tá stigma okolo psychoterapie. Uh-huh. A pre mňa to bolo také, že však to je super, že človek na svoje pracuje, ide do hĺbky a chodí na psychoterapiu. Čiže ja o tom veľmi rád hovorím. No a vlastne to základné je, že ľudia si myslia, že vlastne po pár sedeniach, že v podstate sa im budú mať kryštálovo jasné, že ako to bude a proste, že všetko bude krásne a v zásade oni budú žiť najšťastnejší život. Alebo že sa im vyrieši ich problém, s ktorým tam idú. A ja vlastne si tak uvedomím po tých 8 rokoch, že stovky sedení, stovky hodín, čo som mal s touto jednou konkrétnou psychoterapeutkou, že ja až posledný rok aj pol ideme fakt na gro, ideme, keď sa stane nejaká situácia, už sa vieme pobaviť o tom, že sa stalo v minulosti, že to sme vtedy riešili. Mm-hmm. A v zásade, ako som hovoril, tak podľa mňa to bol presne ten vzťah s tou dogmou byť extrovertom, som si riešil a svoje hranice. Že vlastne som bol až príliš niekedy v tom extrovertnom, že to pôsobilo ako keby vyhorenie, alebo naozaj, že veľmi ťažké pracovné chvíle, keď som vlastne napríklad nedodával to, čo som mal, ale proste som nevedel, ako má fungovať. No a teraz je to o tom, že ja už tie hranice si oveľa viac strážim. Oveľa jasnejšie si poviem, že kedy nejdem do toho extrovertnejšie, alebo kedy akože niečo neurobím, to nemusí byť len extrovert, introvert. Teraz je to hlavne o tom, že ja som navnímal, že čo mňa najviac baví a čo je vlastne tá moja téma, lebo ja som taký generalista, mňa zaujíma veľmi veľa. Ja proste mm-hmm. mám veľmi veľký aj okruh známych a ja s nimi rád idem do hĺbky v tých témach, že proste, keď to je chemik, matematik, tak proste mňa to veľmi zaujíma, že čo robia. A v podstate mňa zaujímalo veľmi veľa tém. No teraz je to zúžené, že malí a strední podnikatelia, živnostníci, ako im zlepšiť prostredie a vlastne ich fungovanie na Slovensku a potom v zásade to robím s veľkými firmami, ktoré tiež robia veľa produktov pre tých malých podnikateľov a im radím v zásade, ako robiť tie produkty pre nich čo najlepšie, ako na nich komunikovať, dať im taký reality check. Lebo 50% času ja som naozaj s malými podnikateľmi, živnostníkmi, že im dávam tie konzultácie a vlastne 50% času potom venujem tu. No a to je pre mňa krásne zjednodušené, lebo predtým som to mal také všelijaké plány, čo by som mal robiť, koľko peňazí zarobiť a v zásade byť non-stop busy. A teraz je to, že úžasne som upokojený v tomto, mm-hmm. že takto to je. Čiže podľa mňa to je akože veľký efekt psychoterapie, ale zároveň treba povedať, že ja stále mám nejaké úzkostlivejšie stavy, stále nejaké stresujúcejšie, že vlastne keď to takto hovorím, tak to vyznie veľmi pekne. Ale je to dlhodobá cesta, aj keď som si niekedy myslel, že tú terapiu už, niekedy som mal pár mesiacov pauzu. To bolo možno 2-3 mesiace najviac. Ale potom, keď tam prídem, tak ja sa tak zastavím a zamyslím sa nad tým, čo som robil a to je úžasné, lebo ja to nedokážem sám. Že som tak sadnem na gauč a aha, tak toto, takto som zacítil. Ale tam je to presne o tom, a to sa Kristýna na mňa smeje, že ona ma vždy pripravená, že čo ide riešiť. Mm-hmm. Ja som taký, že absolútne nie. Ja posledné mesiace, akože niekedy to je taká dôležitá vec, ale teraz je také, že naozaj ja potrebujem hodinku a už 45 minút, že sa rozprávam o sebe, ako som sa cítil a možno sa niečo dozviem o sebe.
To je perfektné. Ešte mi povedz trocha o tom stanovovaní hraníc. Mm-hmm. Čo to pre teba znamená, stanovovať si hranice? Kedy ich potrebuješ stanoviť a ako to robíš?
Je tam aj o tom, že predtým, keď mi prišla ponuka na workshop alebo prednášku na vysokej škole alebo nejakú pre malých podnikateľov alebo o svojej práci, tak ja som všetko akceptoval. Lebo som to chápal tak, že jednak som bol aj veľmi vďačný za to, že som dostal tú ponuku a jednak som to chápal tak, že sa zlepším v tých extrovertných zručnostiach. No a teraz je to o tom, že ako aj čakáme bábätko a vlastne ako aj oveľa viac času venujeme rodine, tak je to aj o tom, že zvažujem, že či naozaj je to to, čo mi je príjemné, prirodzené a či ma to posunie v tých mojich cieľoch, ktoré mám. Keď áno, tak to spravím, ale veľakrát už odmietam, alebo to posúvam iným ľuďom, ktorí aj myslím, že sú lepší ako ja. Čiže vlastne toto je také, že taký progres. A v zásade je to aj o tom, že no, keď cítim, že už je toho veľa, tak potom mám víkend, že nič nerobím, ako bol aj tento víkend, lebo minulý týždeň bol extrémne náročný. a tým pádom takto si nastavujem hranice a keď vlastne dlhodobejšie sa cítim horšie, tak proste to riešim okamžite. Alebo okamžite, ako mi to príde, že to je problém.
To je super, veľmi pekne ti ďakujem, že som sa s týmto podcastom zmestila do tvojich hraníc. Teším sa, že sme sa rozprávali a teším sa, že ľudia vidia, že to je len taký divný optický klam, že introverti sú plachí a nechcú nič povedať, alebo že nemajú čo povedať. A myslím si, že je v našej spoločnosti dôležité spoznávať rozmanitosť, lebo rozmanitosť je dobrá vec, vďaka nej sme ako spoločnosť silnejší, lebo je tu dosť miesta pre každého a každú z nás, pre všetky naše talenty a naše danosti. A je dôležité hovoriť o tom, ako sa cítime a ako to v živote máme, aby aj iní ľudia cítili, že môžu byť tým, čím sú. Tak nám na záver, prosím ťa, odporúč ešte nejakú dobrú knihu.
Ja musím povedať, že ja som veľmi vďačný za toto pozvanie, lebo vlastne konečne to je niečo mimo biznisu a toho gastra, že sme išli do hĺbky v nejaké téme, ktorú ja že desiatky rokov ňou žijem a vlastne si užívam. Takže ja ďakujem veľmi pekne. Úžasná príprava tie vsúky od tých vlastne aj výskumov a v podstate to bolo, že veľmi, veľmi príjemné rozprávanie a som vďačný za to naozaj. No a k tým knihám, no ja som veľký, akože knihom, o to som asi nespomínal veľmi, ale ja teda od 12 rokov veľmi, akože čítam veľa a proste intenzívne a bolo to veľmi pre mňa ťažké. Ale keďže sme sa vlastne pri tejto téme, tak ja som si vybral niečo také o tej psychoterapii, dajme tomu. Mm-hmm. Takže Lori Gottlieb, Maybe You Should Talk to Someone, alebo teraz už aj v slovenčine vyšlo, možno by si sa mala s niekým porozprávať, je to také, že ten názov sa mi úplne nepáči, ale je tam veľmi otvorene, tam hovorí z toho amerického pohľadu viac troška, ale o psychoterapii, o tom, ako psychoterapeutka aj chodila k psychoterapeutovi, keď potrebovala riešiť nejakú svoju situáciu. A podľa mňa sa tam akože veľmi také, že prirodzeným spôsobom taký úvod o psychoterapii, lebo ja často sa stretávam s tým, že sú také presne, že človek ide prvýkrát a nie je úplne spokojný, tak si myslí, že to je zlá. Toto nie je psychoterapia pre neho. A že vlastne tam je to presne ukázané, že treba dlhodobejšie sa tomu venovať a proste akože taká destigmatizácia. Čiže podľa mňa, že to je taký akože príjemná knižka a veľmi akože dobre napísaná. A potom je spisovateľ Amor Towles, Gentleman v Moskve, to je beletria, ale mne presne dáva ten pocit, ktorý ako introvert sa s ňou cítim veľmi fajn a tak meko. To je vlastne taký príbeh o nejakom ruskom grofovi, ktorý je v nejakom luxusnom hoteli v zásade uväznený, alebo tam musí byť. A mňa tam veľmi páčila aj tá gastro čas, lebo si objednáva nejaké špeciality toho času a páruje to s vínami a s nejakými kávami a tak. A v zásade je tam akože veľmi také osobné, že vlastne ako si urobil vzťahy s tými ľuďmi v tom hoteli. Ja som pri tejto knihe cítil tak veľmi príjemne, čo to sa mi tak hodilo k tejto téme, tak to veľmi odporúčam.
Ináč túto knihu odporúčal aj Bill Gates, mimochodom introvert.
Áno, áno.
Mi to príde také zaujímavé.
A Bill Gates má super ináč tie svoje odporúčania, čo vlastne odporúčia tej knihy, že veľké tam vlastne odporúčia niečo, čo vôbec nie je také, že bestseller a tak, ale že vlastne on to má načítané. Uh-huh. No potom ešte tu má také niečo, ak môžeme.
No.
Takže je to Pavel Kosatík a je to kniha Jiný TGM, a to je vlastne Tomáš Garrigue Masaryk. Uh-huh. A vlastne mne na tej knihe fascinovalo to, že v podstate Masaryka každý vníma ako otca národa a v zásade, že to šlo a on to mal tak prirodzene v sebe. Táto kniha veľmi jasne ukazuje tú jeho cestu, čím si prešiel, aké nástrahy tam mal. A podľa mňa je to dobre v tej destigmatizácii toho extrovertného ideálu, že to je človek, ktorý nemá problém s ničím a proste ako absolútne prirodzene líder. A toto je o tom, že aj taký človek, ktorý čo tak pôsobí, môže mať za svoju dlhú cestu, a ktorú aj často introverti zažívajú a vlastne niečo nepríjemnejšie, a aby našli ten svoj pokoj a tu ten svoj fokus. Mm-hmm. Čiže toto je tak akože príjemná taká biografia.
Skvelé tipy, ďakujem veľmi pekne. Dnes som sa rozprávala s Otom Kóňom. Ďakujem, že ste počúvali podcast Ľudskosť o vplyve rodiny a spoločnosti na mentálne zdravie. Teším sa na vás o týždeň. Nová epizóda vychádza každý štvrtok a nájdete ju v podcastových aplikáciách Apple, Google, Spotify alebo aj na stránke sme.sk. Ak sa vám podcast páči, šupnite nám 5 hviezdičiek, pomôžete nám tým dostať ho k viac ľuďom. Na výrobe tejto epizódy som spolupracovala s Nikolou Šulikovou Bajánovou a moje meno je Barbora Mareková. Ak mi chcete napísať, budem sa tešiť. Moja adresa je ľudskosť@sme.sk. No a vidíme sa v podcastovom klube denníka SME na Facebooku.
Chcete vedieť, kde baranie masť pochuťka? Čo vám treba na zdolanie 7000 a ako spraviť zo stráženia mačky vytúženú dovolenku?
Odpovede aj na tieto otázky nájdete v novej sérii cestovateľského Všesvet podcastu.
Nájdete ho každý útorok vo všetkých podcastových aplikáciách, na YouTube či na stránke Zme.sk. S Tínou Paholík-Hamárovou a Lukášom Ondarčaninom.